Un par to, kā tad ar lāču ķeršanu gājis, tūlīt noskaidrosim, jo esmu sazinījis dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktoru Rolandu Auziņu. Labrīt!
Labrīt!
Jā, lai klausītājs nemulsiņu, jūs amata nosaukums precizējuši, ka jūs pats arī piedalties un vadāt lāču ķeršanas, midzināšanas, pieskatīšanas, pārvietošanas pasākumus. Cik noprot, konkrētais lācis ir noķerts un pārvietots, kā tas notika?
Jā, tas lācis ir noķerts un ir pārvietots, tagad varētu teikt, no uz Malēniju projām, un tas notika tādā veidā, ka mēs saņēmām informāciju, ka kādās mājās ir atkal manīts lācis, kas uzvedās līdzīgi, kā jau tas bija iepriekš ar abiem lāčiem, un mēs devāmies uz to māju, apsekojām, izpētījām to teritoriju un izskatījās, jā, ka tas varētu būt tas pats lācis, izvietojām ķeramkasti paši, un gaidījām, un izrādījās tas veiksmīgi, un lācis naktī ieradās pēc atkal saviem gardumiem. Protams, viņš tur atkal gan mielojās ar āboliem, viņš mielojās arī ar bumbieriem, un atkal gāza bišu stropus apkārt, bet gala rezultātā viņš tomēr ielīda ķeramkastē, kur viņu arī vēl gaidīja gan medus, gan maize, gan arī pat žāvētu desu tur bijām ielikuši iekšā, kas tā labi smaržoja pa gabalu, un tur viņš arī tika noķerts šajā ķeramkastē.
Tas pats jau pārvietotais lācis?
Jā, tas bija tas pats pārvietotais tumšas krāsas, tumši brūns lācis, kuram bija ausī krotālī. To krotālī mēs viņam bijām jau ielikuši, paši ielikām, tā kā mēs zinājām, ka tas ir tas konkrētais lācis.
Tagad kaut kur dzīvo Malēnijas mežos, nav risks, ka atkal veiksmīgi vai pašam neveiksmīgi atradīs ceļu atpakaļ pie cilvēkiem?
Protams, mēs nevaram izslēgt tādu iespēju, ka viņš tomēr vēlreiz nenāks ārā. Tomēr jāsaka tā, ka trešā iespēja šim lācim vairāk netiks dota. Jo, un es aicinu arī sabiedrību būt saprotošai, jo nu, šis ir apdraudējums arī cilvēkiem. Lācim ir jābūt mežā, viņam nav jānāk pie cilvēkiem, un šajā sakarā, tad, kad lāči arī parādījās, tad mēs arī aptaujājām zinātniekus un viņu pieredzi. Arī aptaujājām cilvēkus, kas ir ilgstoši strādājuši ar lāčiem, un neviens nedeva garantiju, ka šie lāči noteikti ar uzreiz mainīs uzvedību, vai ar baidīšanas metodi, vai arī ar pārvešanu, ko mēs izdarījām, mēs viņus tad noķērām, izšķīrām, katru aizvedām uz savu pusi, nu, un arī igauņu kolēģis, kas tieši piedalījās tajā operācijā, viņš teica, nu, izskatās, ka viens no viņiem ir tas, nu, tāds kūdītājs, un otrs ir tas, kas līdzi pavelkās, un tad izskatījās, jā, ka tad viens no viņiem ir šobrīd, mēs pa viņu neko nezinām, un tas ir pat labi, ka mēs nezinām, ka viņš ir kaut kur ir aizdevies, un tad acīm redzot viņš ir stāvvaļā, bet otrs, jā, atkal parādījās viensētās, un tad mums, jā, šie te zinātnieki un eksperti teica, ka, nu, būtu jau laikam labākais tomēr viņu likvidēt, bet lai mēs attaisnotu kaut kādas sabiedrības cerības, kad mēs tā uzreiz neķeramies šim te galējam, nu, galējam metodei klāt, ja, tad tomēr mēs mēģinājām sākt ar tām saudīgākajām metodēm un baidīšanu, izšķiršanu, aizvešanu, ja, un tad ir tikai trešais solis.
Jā, tad Lācim, tagad jūs cerat, ka viņš varētu būt sapratis, ka slikti beidzas tas, ka viņš nāk pagalmos, beidzas ar samaņas zaudēšanu un atapšanos kādā jaunā vietā.
Jā, mēs izskatās, ka viens ir to sapratis, otram mēs esam devuši divus tādus nopietnus mājienus. Labi, otrajā reizē gan mēs viņu nemidzinājām, jo ķeram kastē ir iespēja noķert kā, nu, lāci, kurš netiek iemedzināts, viņš tāds arī tur ielien iekšā kastē, kastā aizkarīt ciet, ielikt mašīnā un viņš tiek aizvests un izlaist ar apzīmedzināšanas, kas arī ir, nu, lācim tīri bioloģiski daudz veselīgāk, jo jāņem vērā, ka viņš jau pirms nepilnas nedēļas bija vienreiz iemedzināts, tā kā arī lācim šī bija saudzīgāka metode. Nu, mēs ļoti, ļoti ceram, ka tas izdoties.
Bet ja nesāk uzvesties, kā lācim pieklājas, ir iespēja meklēt viņam mājas pie kādiem cilvēkiem, zooloģiskais dārs, līgatnes dabas takas vai tikai jūsu pieminētais variants un risinājums ir tā izeja, ja turpin nākt pie cilvēkiem?
Mēs jau esam apzinājuši iespējas gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas. Un nav, diemžēl, brūnie lāči nav nevienam nepieciešami, un īpaši nav nepieciešami lāci no sauvaļas. Šādi lāči, ja tiek izņemti no sauvaļas, tiek ielikt iekšā aplokos, tad viņi ilgi nedzīvo. Un tāpēc pārsvarā, kas notiekās, tie lāči, kas ir dzimuši, piemēram, zooloģiskajos dārzos, tad ar viņi arī nokļūst citos zooloģiskajos dārzos, bet no sauvaļas netiek ņemti ārā dzīvnieki. Un šobrīd, sazinoties arī ar kolēģiem citās valstīs un arī zooloģiskais dārzs apzināja, kādas ir vajadzības Eiropā, un nekur nav nepieciešama lāči. Lācis arī sauvaļā, bet nebrīvē dzīvo ļoti ilgi, 30-40 gadus, un ja tāds tiek paņemts zooloģiskā dārzā, tad viņš tur ir to 40 gadus un priecē apmeklētājs. Bet šādas te no sauvaļas paņemt, neviens nebija gatavs to darīt.
Kā jūs mēģināt par otru lāci, šobrīd nekas nav zināms, un labi, ka tā, kā jūs sakāt, bet kā vispār cilvēkiem rīkoties, sastopot vai manot kādu no šiem lāčiem ar krotālajām ausīs, ziņot jums, vai ja viņš ir mežā, tad nelikties nezinis par to?
Nē, ja lācis tiek sastapts tiešām, un ja redz, ka tās ir krotālijas, nu nezinu, vai tā vienkārši ejot varēs ieraudzīt krotāliju, bet krotālija ir pietiekoši vispār spoža, varētu arī redzēt, vai arī tas tiek tālskatī redzēts, vai arī kādās mednieku izvietotajās kamerās, ja tiek redzēts, ka tā ir tiešām, ka tas ir lācis ar krotāliju, tad, protams, ir jāzvana man, un dosimies, atkal organizēsimies un dosimies skatīt, kas tas ir pa lāci, jo pirmkārt, vai tas ir tas pirmais, ko mēs izlaidām ārā, ja, vai tas ir, kas ir divreiz jau ķerts, mums tomēr arī ir jānovērtē konkrētā situācija. Bet tajā pašā laikā jāsaprot, ka lāči rudeņos mēdz nākt ārā no meža un lāču populācijai palielinoties, noteikti ar vien vairāk viņi apmeklēs dišas kropus, un, nu, bitiniekiem jābūt ir uzmanīgiem, ja viņiem jācenšās tomēr maksimāli pasargāt savas bites, jo lācis viņi saskata kā rudenī kā papildus barību, lai sagatavotos ziemai. Un, bet par to savā ziņā būtu jāsatrautās, bet tā nebūs tāda netipiska lāču uzvedība. Netipiska, ka viņš staigā pa pagalmu un rokās pa miskasti, vai cenšās vēl kaut kur siltumnīcā ielīst vai tam līdzīgi.
Vai nedod Dievs iekļūt dzīvojamajās telpās. Ja? Liels paldies jums par sarunu šorīt.